ซีดีธรรมบรรยายชุดหลักพุทธศาสนาต้องศึกษาให้ชัดโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
เรื่องที่16
สมถะวิปัสสนาบรรยายเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2541
มีโยมท่านหนึ่งถามว่าระหว่างระดับสมาธิกับวิปัสสนานั้นเวลาปฏิบัติจริงๆทำอย่างไรจึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาก็ขอตอบว่าสมาธิเป็นเรื่องของจิตส่วนวิปัสสนานั้นเป็นปัญญาอธิบายสักหน่อยว่าสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะคือการทำจิตให้แน่วแน่ให้ตั้งมั่นให้สงบอะไรต่างๆรบกวนไม่ได้จิตอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวสภาวะอย่างนี้เรียกว่าสมาธิซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องของจิตถ้าเราหยุดอยู่แค่นี้ก็จบแค่สมาธิแต่ทีนี้เราไม่หยุดแค่สมาธิเราปฏิบัติต่อไปเพราะเราต้องการไปสู่ปัญญาการปฏิบัติในขั้นปัญญานี้เรียกว่าวิปัสสนาก็คือการที่จะรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงหรือว่ารู้ตามที่มันเป็นแต่ในการปฏิบัตินั้นเราจะใช้ปัญญาเราก็ใช้จิตนี่แหละทำงานคืออาศัยจิตเป็นที่ทำงานเพราะฉะนั้นวิปัสสนาก็เลยเกี่ยวข้องกับสมาธิภาษาของพระท่านเรียกว่าเอาสมาธิเป็นบาตรคือใช้เป็นพื้นฐานทำจิตให้พร้อมแล้วเราก็สามารถเดินหน้าไปสู่วิปัสสนาคือเอาจิตเป็นที่ทำงานในการที่จะเจริญปัญญายิ่งจิตเป็นสมาธิดีเท่าไหร่ก็สามารถเจริญปัญญาได้ผลดีมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าก็ต้องหมายความว่าเราไม่ติดอยู่แค่จิตสงบคือถ้าเราอยู่แค่สมาธิเราพอใจกับการที่จิตมันสงบเราก็ไม่ไปสู่วิปัสสนาถ้าเราต้องการไปสู่วิปัสสนาก็คือเราต้องการความรู้โดยอาศัยจิตที่เป็นสมาธินั้นเป็นที่ทำงานในการใช้ปัญญาคือพิจารณาดูให้รู้ให้เข้าใจสิ่งต่างๆในเวลาฝึกอาจจะใช้วิธีที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปคือตอนนี้ต้องเข้าใจความหมายแยกกันได้ระหว่างสมาธิกับวิปัสสนาแล้วก็รู้ความสัมพันธ์ระหว่างสองอย่างนั้นด้วยที่ว่าไปแล้วนั้นเข้าใจว่าโยมคงจะเห็นชัดแล้วว่าต่างกันและสัมพันธ์กันอย่างไรต่อไปนี้จะพูดถึงการฝึกในขั้นวิปัสสนาเมื่อกี้บอกว่าในเวลาฝึกวิปัสสนานั้นอาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าค่อยเป็นค่อยไปที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปก็หมายความว่าเรารู้อยู่ว่าจุดมุ่งหมายของวิปัสสนาก็คือการรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแต่ทีนี้ลองมาดูคนธรรมดาสามัญทั่วไปเราก็มีความรู้เหมือนกันแต่ไม่รู้ตามเป็นจริงที่ว่าไม่รู้ตามเป็นจริงก็คือว่ารู้ตามที่คิดเห็นอยากให้มันเป็นที่ว่า รู้ตามที่อยากให้มันเป็นนั้นก็หมายความว่าเรารู้เราเห็นเรามองไปตามที่ชอบใจไม่ชอบใจคือคนทั่วไปหรือคนสามัญปุถุชนนั้นเคยชินกับการมองอะไรตามชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็คิดลุงแต่งไปตามชอบใจและไม่ชอบใจนั้นการที่เรามองไปตามที่ปรุงแต่งเนี่ยก็ทำให้ไม่มองเห็นตามเป็นจริงหรือตามที่มันเป็นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญในขั้นต้นก็คือจะต้องฝึกให้สามารถตัดหรือกันเอาตัวชอบใจไม่ชอบใจนั้นออกไปไม่ให้ความชอบใจไม่ชอบใจนั้นมาเป็นตัวเครือบเป็นตัวคลุมมาหุ้มมาห่อหรือมาปรุงแต่งความรู้สึกนึกคิดหรือตัวรู้นั้นถ้าตัวความรู้นั้นถูกความชอบใจหรือไม่ชอบใจเข้าไปยุ่งไปปรุงไปแต่งก็เหมือนกับคนที่ใส่แว่นสีคนที่ใส่แว่นสีนั้นแทนที่จะเห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นก็จะเห็นเป็นเขียวเป็นแดงเป็นต้นไปตามสีของแว่นนี่ก็เหมือนกันเมื่อเรามองดูรับรู้อะไรด้วยความชอบใจไม่ชอบใจเราก็ไม่เห็นสิ่งนั้นตามที่มันเป็นจริงแต่เราเห็นไปตามความชอบใจไม่ชอบใจหรือว่าความรู้ของเรานั้นถูกตัวความชอบใจไม่ชอบใจมาปรุงมาแต่งทำให้เห็นเอ็นเอียงไปทีนี้การที่จะฝึกก็ต้องมาตัดหรือมากั้นเอาตัวชอบใจไม่ชอบใจนั้นออกไปอันนี้ตัวที่จะมากั้นอันนี้ได้ก็คือสติตอนนั้นก็เอาสติมาคอยจับสิ่งนั้นนะให้ปัญญาคือความรู้เนี่ยดูรู้เห็นไปแค่นั้นแค่ตามที่มันปรากฏตามที่เราเห็นจริงๆเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยท่านจะใช้คำว่ารู้ก็สักว่ารู้เห็นก็สักว่าเห็นไอ้คำว่าสักว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้ไม่ดีแล้วมันกลายไปว่าไม่เต็มใจสักว่าสมัยก่อนสักว่าหมายความว่าแค่เห็นก็แค่เห็นได้ยินก็แค่ได้ยินที่มาสักว่าเนี่ยหมายความว่าแค่นั้นพอดีหมายว่าเห็นก็แค่เห็นไม่ใช่เห็นแล้วก็เลยไปเป็นอยากได้อยากโน้นชอบไม่ชอบอะไรไม่ใจนะเอาเห็นแค่เห็นได้ยินแค่ได้ยินคือตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยจึงจะเกิดความรู้คือหมายความว่าความรู้ที่จะไม่บิดเบือนไม่เกิดเป็นอย่างแว่นสีเนี่ยก็โดยที่ว่ามีสติมาแล้วก็ดูรู้เห็นได้ยินได้ฟังก็แค่ตามที่ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังไม่ไปปรุงแต่งต่อตอนเนี้ยก็เริ่มเข้าสู่วิปัสสนาคือว่าไอ้สมาธิเนี่ยนะลักษณะของมันเนี่ยมันจะกำหนดอะไรแล้วมันจะอยู่กับสิ่งนั้นด้วยไปเลยจะพยายามไม่ให้จิตไปเรื่องอื่นจะกำหนดลมหายใจก็ต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับสิ่งเดียวไม่ยอมไปเรื่องอื่นแต่พอวิปัสสนานี่มันไปแบบเลยคือมันรับรู้ได้ทุกอย่างไม่ว่าเห็นได้ยินอะไรแต่อะไรเนี่ยตับตามทันหมดสติมันทำคนละแบบสติที่จะสร้างสมาธินี่กำหนดอะไรก็ให้อยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปไม่ยอมไปเรื่องอื่นแต่วิปัสสนานี่สติตามทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ไปติดอยู่การใดหนึ่งเลยเรียบร้อยอันนี้ลักษณะไปคนละแบบแต่ว่าไอ้สติที่จับตามทันนั้นมันสัมพันธ์กับการรู้คือพอทันอันนั้นแล้วก็รู้เข้าใจตามนั้นตอนแรกก็จะฝึกแค่นี้ก่อนคือฝึกขั้นที่ว่าแก้นิสัยเคยชินนิสัยเคยชินเดิมที่ว่าพอเจออะไรปั๊บก็จะชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็จะตกอดีตท่านเรียกว่าตกอดีตคือหมายความอันไหนชอบก็ติดกับที่ชอบแล้วคิดต่อตอนนั้นที่ว่าตกอดีตก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราไปติดใจชอบใจเนี่ยมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมมันผ่านไปแล้วมันไปอยู่ในความคิดความจำของเราทีนี้เราไม่ตกอดีตเราตามทัน สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปก็รู้ไปตามนั้นตอนแรกฝึกแค่นี้ก่อนฝึกแค่ให้ทันกับปัจจุบันรับรู้รู้แค่รู้เห็นแค่เห็นเนี่ยนี่ต่อไปเนี่ยไอ้ภาวะของสิ่งนั้นเนี่ยที่มันเป็นเข้ามาอย่างนั้นน่ะเมื่อเรารู้โดยไม่มีไอ้ตัวปรุงแต่งของเราเข้าไปขัดขวางไม่เข้าไปวุ่นวายเนี่ยมันก็จะเห็นความเป็นไปเข้ามาตามเป็นจริงคือการที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าก็จะเกิดความเข้าใจสภาวะที่ท่านเรียกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากการที่ดูรู้เห็นตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโดยไม่มีอะไรมาเคลือบมาแฝงมาปิดมาบังมาคลุมเนี่ยก็ตามไปแล้วมันเป็นไปเองคือว่าจากการที่รู้เห็นมันในสภาวะมันเรียกว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันเปิดเผยตัวของมันอยู่ตลอดเวลามันไม่เคยปิดบังเราแต่ว่าเราไปปิดบังตัวเองบ้างเราไปบิดเบือนมันบ้างใช่ไหมเลยพลอยมันก็เลยไม่เห็นทีนี้พอเราดูมันตามที่มันเป็นอย่างนี้โดยไม่ไปปรุงแต่งมันตัวเราเองนะไม่ไปยุ่งไปทำให้มันเสียมันก็เลยเห็นความจริงตามที่มันเป็นตอนนี้ก็คือก้าวไปเรื่อยๆจากการที่ว่าตอนแรกมีความสามารถที่จะแก้นิสัยเก่าที่ว่าไปมองตามชอบชังไปบิดเบือนมันไปปรุงแต่งแต้มสีเลิกนะแล้วก็ไม่ตกอดีตไม่ปรุงแต่งก็เห็นมันทันมันทันมันตอนนี้ขั้นแรกนี่ว่าคือให้สติทันเลยว่าเขาจะย้ำไอ้ตอนเนี้ยตอนที่ให้ทันเนี่ยนี่ต่อมาเมื่อดูรู้เห็นตามที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วสภาวะก็ปรากฏอย่างที่ว่ามันไม่ได้ปิดบังตัวมันก็เห็นความที่สิ่งทั้งหลายที่เราดูรู้เห็นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนนี้ก็จะเห็นภาวะที่เรียกว่าอนิจจังอย่างที่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ต่อไปก็จะเห็นได้ที่ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปเนี่ยอ๋อมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆความสัมพันธ์นั้นเป็นในรูปของความเป็นเหตุปัจจัยกันเกิดเป็นผลอย่างนี้เนี่ยก็มันก็ตามมาเป็นขั้นตอนตอนนี้ถ้าเกิดจะเรียกว่าญาณในระดับต่างๆ เป็นญาณที่ตอนแรกก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไร รู้อะไรเป็นอะไรฉันรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นต้นเนี่ยหรือว่าแยกสิ่งนั้นเป็นสภาวะอย่างโน้นอย่างนี้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเนี่ยถ้าเกิดจะตั้งชื่อเรียกให้เรียกว่าเป็นนามรูปปริเฉทญาณนี้เป็นต้นต่อมาก็จะเห็นในความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อไปก็จะเห็นความสัมพันธ์เชิงเหตุปัจจัยไปตามลำดับอันนี้เรื่องของวิปัสสนาซึ่งจะต่างกันมากกับสมาธิเพราะจะเห็นไม่ลืมเข้าใจแต่ว่าสมาธิมันก็อยู่แค่นี้จิตสงบจิตแน่วแน่อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวที่ต้องการคือไม่ไปเรื่องอื่นเลยจะกำหนดอะไรก็จิตก็อยู่กับเรื่องนั้นยิ่งจิตอยู่กับเรื่องเดียวได้นานเท่าไรตามต้องการเท่าไรก็ยิ่งดีในเรื่องของสมาธิคือมันจะไม่มีอะไรมากวนมันได้เลยมันสงบหนักแน่นลึกซึ้งดื่มด่ำจนกระทั่งไปฌานไปอะไรไปดีไม่ดีก็ไปรู้สึกก็ดื่มดำเข้าไปรวมกับสภาวะอะไรไปเลยเรื่องสมาธิเนี่ยเลยแต่ว่าวิปัสสนาไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะวิปัสสนานี่ไปดูความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าในภายในตัวเราในจิตใจของเรารูปธรรมภายในภายนอกนี่รับรู้ดูเห็นได้หมดเลยไม่มีการปิดบังไม่มีการกั้นไม่มีการจำกัดใช่ตรงข้ามเลยใช่ไหมเลยถ้าพูดในแง่นี้สมาธิกับวิปัสสนานี่ไปคนละทางเลยแต่ที่จริงอาศัยกันเพราะว่าจิตที่จะไปทำงานให้เกิดปัญญาเป็นวิปัสสนานั้นอ้าวมันก็ต้องเป็นจิตที่มีสมาธิดีด้วยเพราะนั้นก็เลยท่านก็ยังไงก็ขอให้ฝึกสมาธิไว้สักหน่อยเป็นพื้นฐานบางสำนักก็จะเน้นว่าอย่าเพิ่งเลยวิปัสสนาฝึกสมาธิให้มันดีให้มันจิตมันแน่วแน่ดีซะก่อนแล้วก็จะได้ใช้สติตามดูอะไรต่ออะไรได้ดีเพราะจิตที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะไม่ไปท ถูกไอ้ตัวความชอบไม่ชอบเข้ามาแทรกแซงหันเหไปง่ายใช่ไหมเพราะว่าจิตมีสมาธิมีพลังมันแน่วแน่แม้แต่ชั่วขณะเดียวเวลาจับอยู่กับอะไรมันแน่วไปแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าแน่วแล้วอยู่กับนั่นไปเลยมันแน่วไปเฉพาะขณะขณะทีนี้ถ้ามีสมาธิดีเนี่ยมันจิตมันก็เหมือนมีความเข้มแข็งไอ้การที่จะไปตกอดีตหรือมีตัวปรุงแต่งเข้ามาก็ยากเพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็ทำงานดีในการก้าวสู่วิปัสสนาบางสำนักก็จะเน้นเราอย่าไปยุ่งกับวิปัสสนาในตอนนี้ทำสมาธิให้ดีซะก่อนจนกระทั่งเน้นไปจนถึงได้ฌานได้อะไรไปเลยอยู่กับเรื่องสมาธิบางสำนักก็บอกโอ้ยอย่าไปยุ่งเลยบอกว่าสมาธิไม่ต้องหรอกเริ่มเลยปฏิบัติวิปัสสนาพอเราเริ่มเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองสมาธิมันก็อาศัยอาการที่เราฝึกวิปัสสนาเนี่ยสมาธิมันก็ดีขึ้นด้วยนี่บางสำนักเน้นคนละแบบก็เลยก็จะเห็นว่าสำนักต่างๆเนี่ยสอนไม่เหมือนกันความจริงก็อยู่ที่จุดเน้นเท่านั้นเองมันอยู่ที่อุปนิสัยของผู้ปฏิบัติด้วยคือว่าผู้ปฏิบัติเองนี่ก็มีพื้นฐานไม่เหมือนกันมีความพร้อมไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยนะในชีวิตประจำวันของเขาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขามีสมาธิดีเยอะแล้วเขาฝึกโดยไม่รู้ตัวไม่เรียกว่าการฝึกจากการที่เขาเป็นอยู่จากเขาทำงานอะไรแต่ละเนี่ยเขาเหมือนกับฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้สมาธิเขาดีอยู่แล้วนี่ก็แต่บางคนนี่ก็ตรงข้ามเลยจิตไม่มีสมาธิเลยในพื้นฐานคนก็ไม่เหมือนกันจริตอัธยาศัยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเอาตายตัวลงไปว่าต้องแบบนี้แบบนี้ไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้หลายอย่างนั่นเรียกว่าสมถะขุปังธรรมวิปัสสนาวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้าหรือพูดเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าสมถะนำหน้าวิปัสสนาตามหลังก็มีคือหมายความแบบนี้ก็เน้นเอาสมถะให้แน่นแล้วก็มาปฏิบัติวิปัสสนาทีนี้อีกอย่างถ้าเรียกว่าวิปัสสนาปุพพังธรรมสมถะเอาวิปัสสนานำหน้าสมถะตามหลังทีนี้อีกอย่างถ้าเรียกว่ายุคานัตถสมถะวิปัสสนาแล้วสมถะวิปัสสนาเข้าคู่กันไปเลยก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเองยังทรงยักยื้องให้เหมาะว่าเลือกได้ไม่ใช่ว่าจะต้องตายตัวทีนี้พระอาจารย์ที่เป็นเจ้าสำนักต่างๆก็มักจะเอาตัวเป็นเกณฑ์หนึ่งประสบการณ์ของฉันฉันทำมาฉันอย่างนี้ฉันก็จะเอาอย่างเงี้ยนะใครมาหาฉันต้องปฏิบัติอย่างนี้นะก็เลยไอ้ความยืดหยุ่นหรืออะไรก็ไม่มีนั่นก็อยู่ที่ว่าผู้ไปปฏิบัติก็ตัวเองถูกกับสำนักไหนก็แล้วแต่ก็ไปเลือกเอาคือเพราะนั้นมันนี่แหละที่ความเป็นความแตกต่างระหว่างอาจารย์ทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรู้เข้าใจหนึ่งก็รู้ไอ้ตัวความจริงนี้กว้างขวางสมบูรณ์รู้วิธีปฏิบัติที่สามารถจัดให้เหมาะโดยพิจารณาตัวบุคคลนั้นมาเป็นตัวเป้าหมายที่สำคัญว่าจะให้เขาได้ผลจะต้องใช้วิธีไหนเพราะนั้นพระองค์ก็จะเน้นเรื่องความแตกต่างระหว่างคนทีนี้พระอาจารย์ที่ปฏิบัติส่วนมากเนี่ยหลายแห่งจะไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างคือหมายความว่าวางวิธีเดียวถ้าเธอจะทำจะมาเข้าสำนักฉันก็ทำไปอย่างนี้กันแล้วกันใช่ไหมเรื่องนี้ก็ไม่เราก็ให้รู้หลักนี้ไว้กันแล้ว
แล้วเราจะมีวิธีจะทราบคร่าวๆได้ยังไงนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคน
อ๋อว่ามีวิธีนึงก็ต้องลองดูไม่มีใครมาช่วยก็ต้องลองดูแต่ว่าอย่างน้อยเราก็เอาหลักทั่วไปไว้ก่อนว่าการปฏิบัติได้ดีนั้นควรจะมีสมาธิเป็นฐานบ้างแล้วก็ให้ได้มีการฝึกสมาธิบ้างพอสมควรแต่เราอาจจะไม่จำเป็นต้องรอเมื่อพอปฏิบัติไปได้บ้างแล้วเราก็อาจจะเริ่มทดลองสมาธิแล้วเข้าสู่วิปัสสนา อย่างวิธีที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้วิธีหนึ่งอย่างอานาปานสติเนี่ยก็มีอานาปานสติที่มุ่งสมาธิล้วนๆเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็มีสมาอานาปานสติชนิดที่ว่าโยงเข้าหาวิปัสสนาไปด้วยเลยปฏิบัติอานาปานสติไปด้วยก็พอมีปรากฏการณ์ทางจิตเกิดขึ้นในระหว่างที่บำเพ็ญสมาธิเนี่ยก็เอาปรากฏการณ์ทางจิตนั้นน่ะมาพิจารณาในเชิงวิปัสสนาได้เลยฉะนั้นโดยเริ่มจากจุดเดียวกันคืออานาปานสติเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสู่วิปัสสนาในระหว่างนี้ได้โดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ที่ท่านเรียกว่าอานาปานสติ16ขั้นในตอนนี้มันจะมีปรากฏการณ์ทางจิตเกิดขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ปรากฏการณ์นั้นเราสามารถปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่าเราปรากฏการณ์ที่เราปรุงแต่งขึ้นมาก็คือของจริงเพราะที่เราปรุงแต่งก็คือความจริงอย่างหนึ่งความจริงของการปรุงแต่งนะแล้วมันก็เกิดปรากฏการณ์ขึ้นในจิตแล้วก็เอาไอ้ปรากฏการณ์นั้นมาพิจารณาไม่ใช่เอามาพิจารณาคือพิจารณามันนะดูเข้าใจมันแล้วก็กลายเป็นวิปัสสนาไปเลยถ้าวิปัสสนาคือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยอย่างบางสำนักเขาก็จะมาจัดวิธีฝึกให้เพื่ออย่างน้อยขั้นต้นเนี่ยให้สติทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปัจจุบันและไม่ตกอดีตใช่ไหมเช่นอย่างสำนักหนึ่งอย่างวัดมหาธาตุเนี่ยก็จะใช้วิธียุบหนอพองหนอและกำหนดกิริยาบทกำหนดการเคลื่อนไหวทุกอย่างอย่างเช่นแม้แต่ฉันอาหารเนี่ยก็ให้มีสติทันหมดคือไม่ใช่ฉันไปเรื่อยๆฉันไปใจไปอยู่กับเรื่องอื่นได้มากคนก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลารับประทานอาหารตัวรับประทานอาหารไปก็ไม่ได้รู้ตัวหรอกจิตก็ไปคิดเรื่องอื่นนี่ว่าฝึกว่าในการเคลื่อนไหวทุกอย่างนี้ให้สติอยู่กับการกระทำนั้นทั้งหมดทันแต่ละขณะขณะขณะที่เป็นปัจจุบันเพราะนั้นเวลาฉันอาหารก็กำหนดไปหมดเลยบางทีซอยละเอียดนะฮะว่ายกช้อนขึ้นเคลื่อนช้อนไปตักนะยกขึ้นมาใส่ปากก็กำหนดหมดเพื่อจะกำกับจิตไม่ให้มันตกอดีตไม่ให้มันไหลไปไหนมันทันก็เลยใส่คำว่าหนอเข้าไปด้วยไอ้หนอนี่เป็นตัวช่วยจิตให้กำกับการกระทำนะยกหนอมาหนอใส่ปากหนอเคี้ยวหนอกลืนหนออะไรอย่างนี้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนอนี่ก็คือการกำหนดเรื่องของสตินั่นเองสติแต่ไอ้ตัวที่สำคัญคือตัวรู้ที่อยู่กับนั่นไอ้ตัวหนอนั้นมันไม่ใช่วิปัสสนาแล้วนะมันเป็นตัวมาช่วยกำกับจิตเพื่อจะให้สติเนี่ยมันอยู่กับไอ้อันนั้นเลยทีนี้ก็ในขณะที่กำหนดหนอก็คือว่ารู้ด้วยรู้กายกระทำนั้นรู้สิ่งนั้นขณะนั้นที่กำลังกระทำอยู่นั้นไม่ไปอื่นอย่างนี้จะตัดความฟุ้งซ่านความกังวลความคิดปรุงแต่งอะไรต่างๆไปได้หมดก็อย่างง่ายๆก็คือเดินจงกรมเดินจงกรมก็บางสำนักก็จะกำหนดละเอียดแยกคือนี่แล้วแต่สำนักบางสำนักก็แยกสามใช่ว่าเดินนะเวลาเดินจงกรมเนี่ยยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเอาแค่นี้บางสำนักแยก6ขั้นเลยเพราะว่ากลัวว่าลูกศิษย์เนี่ยจิตจะไม่ทันเดี๋ยวจะมีทางที่จะฟุ้งไปก็เลยกำหนดให้ละเอียดจิตจะได้คอยกำกับเพราะว่ายิ่งละเอียดยิ่งตั้งใจใช่ไหมลุงแต่ทีนี้บางคนไม่อย่างนั้นบางคนพอแยกละเอียดจิตเหนื่อยจิตเหนื่อยไม่ไหวเลยกลายเป็นว่าเนี่ยความเหมาะกับคนไม่เหมือนกันบางสำนักนี่บอกว่าไม่เอาแล้วไม่ต้องไปแยกละย่างหนอย่างหนอไปเลยทีเดียวเลยนะหมายความว่าเอาขั้นเดียวเลยนะย่างหนอก็หมายความว่าไปทีละก้าวละก้าวย่างหนอกำหนดทีเดียวบางสำนักอย่างที่ว่า3ยกย่างเหยียบบางสำนักก็6เลยไปเลยก็แล้วแต่บางคนก็ถูกกับวิธีแบบว่าธรรมชาติบางสำนักที่ท่านบอกว่าให้ย่างเลยเนี่ยก็คือแบบให้เหมือนมันธรรมชาติเพราะว่าถ้าไปแบบแยก6เนี่ยช้ามากกว่าจะเดินไปได้9หนึ่งนะคนแก่ๆบางคนพอเดินไม่ไหวพอยกมันขาเดียวมันไม่อยู่จะล้ม
เรียกว่าบางคนก็สู้ไม่ไหวบางคนจิตหนักเหนื่อยแล้วก็เลยชอบวิธีธรรมชาติก็เลยแล้ว นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะเหมาะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาตายตัวเราต้องรู้จุดมุ่งหมายว่าเพื่ออะไรสาระสำคัญก็คือว่าให้สติอยู่กับการกระทำนั้นไม่ฟุ้งซ่านลอยไปไหนแล้วก็รู้ตามที่มันเป็นโดยไม่มีความชอบใจไม่ชอบใจเป็นต้นเข้ามาปรุงแต่งแล้วก็ตกไปในอดีตอารมณ์ที่ผ่านไปแล้วเรียบร้อยเข้าใจนะเรียบร้อยก็ให้เห็นหลักก่อนพอเห็นหลักอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็เห็นทางปฏิบัติก็อาจจะไปอ่านเรื่องอานาปานสติ16ขั้นมาช่วยเสริมอีกก็ได้จะช่วยให้ความเข้าใจนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้เห็นหลักการอย่างนี้ก่อน
เพราะว่าที่ว่าตัวรู้นี่ก็คือว่าตัวสติใช่ไหมครับ
ไม่สติมันทำงานคู่สัมปชัญญะตัวรู้คือสัมปชัญญะเรียกว่าสติมันตัวจับคือเวลาเราใช้คำเนี่ยบางทีเราใช้สติโดยขอภายใช้คำภาษาอังกฤษ left as understood คือหมายความว่าให้รู้สัมปชัญญะอยู่ด้วยคือเราไม่ต้องออกชื่อสัมปชัญญะเราพูดคำว่าสติเนี่ยเราโยกไปหาสัมปชัญญะด้วยทีนี้เวลาพูดกันไปแบบว่าละไว้ฐานเข้าใจเนี่ยพอพูดบ่อยๆเลยเข้าใจไปสติรู้ไปสนิทเลยสติมันไม่รู้หรอกทีนี้ว่าเราพูดกันจะเป็นแบบว่าละคำว่าสัมปชัญญะไว้ในฐานเข้าใจพูดบ่อยๆเขาพูดแต่สติก็เลยสติไปรู้ไปเลยไอ้ที่รู้คือสัมปชัญญะเรื่องของสัมปชัญญะเป็นตัวรู้สติเป็นตัวจับเป็นตัวกำหนดมันต้องคู่กันพอจิตจับอะไรสัมปชัญญะไอ้สติจับอะไรสัมปชัญญะก็รู้อันนั้นรู้ไปด้วยกันเลยเหมือนอย่างเราขับรถเนี่ยอันนั้นแบบว่าแบบกว้างๆไม่ต้องเอาไปกันนะเวลาเราจิตอยู่กับการขับรถสติอยู่ใช่ไหมไอ้สัมปชัญญะมันก็รู้เลยในเวลานั้นไม่ต้องไปคิดแล้วมารู้พลึบว่าเรากำลังจะไปไหนวิธีการขับรถเป็นยังไงเนี่ยสภาพแวดล้อมเราอยู่ยังไงถนนยังไงเนี่ยให้ความรู้พลึบอย่างนั้นเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้พลึบที่พรั่งพร้อมอยู่กับสติเรียกว่าสัมปชัญญะเวลาคนมีสติในสัมปชัญญะมันจะทำงานขึ้นมาทันทีแต่ถ้าสติไปปั๊บสัมปชัญญะหายหมดเลยใช่ไหมเนี่ยพอสติไม่อยู่การขับรถไอ้สัมปชัญญะที่รู้เรื่องการขับรถนั้นหายไปด้วยแต่ว่าสติอยู่การขับรถไอ้สัมปชัญญะก็รู้เรื่องการขับรถพร้อมพึกในตัวสติก็มีหน้าที่จับไว้ตรึงไว้ดึงไว้เนี่ยเท่านั้นเอง
เอานะพูดถึงสมถะวิปัสสนาก็มีผู้เห็นบอกว่ามันเป็นสองอย่างสมถะกับวิปัสสนาบางคนจะบอกว่ามันอันเดียวกันบางคนนั่งบอกว่าก็อยู่ที่วิธีที่คุณทำเป็นอานาปานสติจินามหาสติฐานสี่แล้วจะเป็นอันเดียวกันจากสมาธิอันนี้เป็นกายวิปัสสนาเองหรืออยู่ต่างๆผมไม่คิดถูกจริง
ๆก็มีวิธีพูดได้หลายแง่แง่หนึ่งก็คือเอาตัวคำก่อนตัวคำว่าสมถะเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของคำว่าสมาธินั่นเองบางครั้งพระพุทธเจ้าใช้แทนเลยคำว่าสมาธิจัดร้อยแก้วมาเป็นสมาธินั่นเองพอเข้าเป็นคำร้อยกรองแต่คำร้อยกรองนี่มันกำหนดด้วยตัวครุและหุจำกัดก็เอาคำว่าสมถะมาแทนคำว่าสมาธิอันนี้ก็ง่ายคำพูดทีนี้คำว่าวิปัสสนาก็อันนี้ก็ชัดในแง่ว่าวิปัสสนาจะเอาคำแปลก็ตามหรือตัวศัพท์ตัวความหมายในการใช้จริงๆก็ตาม
ตัวศัพท์มันก็แปลว่าการเห็นแจ้งก็คือปัญญาแล้วก็เวลาใช้ในเชิงของคำบรรยายก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาวิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาตัวลงสมถะก็เป็นเรื่องสมาธิวิปัสสนาก็เป็นเรื่องปัญญาก็ถ้าในแง่ตายสิกขาแล้วก็เห็นได้เลยว่าอ๋อศีลสมาธิปัญญาสมถะกับสมาธิวิปัสสนาเข้าปัญญาเรื่องไหนอันนี้นี่ในเมื่อสมถะเป็นเรื่องสมาธิมันก็เป็นเรื่องฝ่ายจิตเพราะฉะนั้นสมถะเราเรียกเต็มมันจะเรียกว่าสมถะกรรมฐานมันสมถะภาวนาบ้างที่นี่ก็จะไปตรงกับคำว่าจิตภาวนาเรื่องของจิตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจในนี้ก็ส่วนวิปัสสนาก็ใช้ว่าปัญญาภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาก็ใช้แทนกันได้ตกลงว่าเกณฑ์หลักทั่วไปก็คือว่าสมถะฝ่ายสมาธิวิปัสสนาฝ่ายปัญญาทีนี้เอาหลักการในแง่ของตัวการที่อาการเข้ามาที่เกิดขึ้นอาการเข้ามาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลักมันก็มีแค่ว่าสมถะก็คือการที่จิตมันสงบแล้วก็แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปไหนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของสมถะการที่จิตจะสงบจะแน่วแน่จะดิ่งจะลึกจะอะไรแค่ไหนสมถะหมดตราบใดที่ยังเป็นเรื่องที่จิตมันสงบมั่นคงแน่วแน่อะไรทีนี้ฝ่ายวิปัสสนานั้นเป็นความรู้หมดวิปัสสนาเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจการเห็นแจ้งเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นสังขารเกณฑ์หลักทั่วไปก็คือว่าสมถะฝ่ายสมาธิวิปัสสนาฝ่ายปัญญาทีนี้เอาหลักการในแง่ของตัวการที่อาการเข้ามาที่เกิดขึ้นอาการเข้ามาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลักของก็มีแค่ว่าสมถะก็คือการที่จิตมันสงบแล้วก็แน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปไหนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของสมถะการที่จิตจะสงบจะแน่วแน่จะดิ่งจะลึกจะอะไรแค่ไหนสมถะหมดตราบใดที่ยังเป็นเรื่องที่จิตมันสงบมันคงแน่วแน่เลยทีนี้ฝ่ายวิปัสสนานั้นเป็นความรู้หมดวิปัสสนาเป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจการเห็นแจ้งเห็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นสังขารเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าไม่ละสอวิปัสสนาจะไปเรื่องนั้นเนี่ยจะชัดเลยฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของการที่ว่าจะทำจิตทำไงให้มันแน่วแน่ให้มันอยู่ตัวไม่ฟุ้งซ่านในตอนนี้ก็เป็นเรื่องสมถะเราพูดถึงว่าจะรู้เข้าใจโน่นนี่สังขารอะไรจะอะไรโลกชีวิตเป็นยังไงนี่วิปัสสนาอะไรเลย
ต้องถึงตัวก
่อนก็เนี่ยหลักการมันแยกกัน
อะไรสักสิ่ง
ก็คือมันแยกกันได้เลยไงเพราะสมถะเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมบัติของจิตใจจิตใจที่สงบมั่นคงแน่ๆอะไรต่างๆเรื่องสมาธิแต่เรื่องวิปัสสนาก็เป็นเรื่องความรู้ความรู้ความเข้าใจการมองเห็นความจริงมองเห็นสิ่งทั้งหลายก็มักจะไปสรุปด้วยคำว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราวิปัสสนาเนี่ยจะไม่พ้นไปเรื่องเจ็ดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นวิปัสสนามันก็จะไปเรื่องของญาณปัญญาความรู้เข้าใจส่วนสมถะนี่ก็จะไปเรื่องฌานไม่ใช่ฌานนั่นเลยตรงถ้าพูดง่ายๆสมถะนี่นำไปสู่ฌานวิปัสสนานี่จะเกิดญาณ
นั่นเลยที่ถามมีอะไรก็กิน
พอโยงหมายถึงโยงใช่ไหมทีนี้โยงก็คือว่าปัญญาต้องอาศัยจิตเป็นที่ทำงานถ้าเราไม่มีจิตปัญญามันไม่รู้จะไปรู้ยังไงทีนี้ตอนนี้แหละทีนี้ถ้าจิตของเราเนี่ยฟุ้งซ่านไอการที่จะเห็นอะไรต่างๆไม่ชัดสับสนจิตใจว้าวุ่นไม่มีสมาธิไอปัญญาความรู้ความเข้าใจก็พลาดพอจิตแน่วแน่ดิ่งสงบมั่นคงการคิดพิจารณาอะไรก็พลอยเห็นชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับรู้กว้างรู้ลึกหมดเพราะนั้นปัญญาอาศัยจิตเป็นที่ทำงานก็เลยมาเชื่อมกับตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะบำเพ็ญวิปัสสนาก็เลยต้องอาศัยสมาธิบ้างโยงกันตรงที่ว่าเพราะสมาธิเป็นคุณสมบัติของจิตและปัญญาต้องอาศัยจิตเป็นที่ทำงานเพราะฉะนั้นปัญญาฝ่ายวิปัสสนาจะทำงานได้ผลก็ต่อเมื่อจิตมีสมาธิดีอันนั้นก็เลยว่าการปฏิบัติสองอย่างสมถะวิปัสสนาก็เลยมาโยงหากันตรงจุดที่ว่า สมถะมาช่วยให้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วแล้วเราจะได้พร้อมที่จะกล้าไปสู่การใช้ปัญญาในวิปัสสนา
ทีนี้พวกเราที่จะมันโยง
เรื่องของ
ตัวเราเรื่องของการนี้ใจเริ่มสงบ
เรื่องของมัน
ถ้าท่านเรียนแบบนี้และพอใจสงบแล้วก็ท่านต่อไปอย่างเด็ดขาดบ้าง
เรื่อง
ได้คำนี
้อ๋อนี่แหละ
ตรงนี้ดีกว่า
ถ้าจะให้ก้าวก็การทำก็คือว่าวิปัสสนาก็คือการที่เราจะมองเห็นความจริงของธรรมชาติจริงทั้งหลายอะไรก็ได้มันก็อยู่ในธรรมชาติหมดทีนี้ที่ง่ายก็คือว่าใกล้ชิดตัวที่สุดก็คือชีวิตของเราชีวิตของเรานี่มีร่างกายกับใจเรื่องที่ไหนก็ได้ก็พอจิตมันสงบแน่แน่มันพร้อมแล้วก็มามองมาพิจารณาความจริงของชีวิตดูร่างกายดูจิตใจเช่นว่าในจิตใจแม้แต่ผู้ทำสมาธิพอจิตสงบแล้วมันจะมีคุณสมบัติต่างๆเกิดขึ้นในจิตรวมทั้งตัวสมาธิด้วยสมาธิก็เป็นคุณสมบัติเป็นหนึ่งของจิตหรือในตอนนั้นอาจจะเกิดความสุขก็น่าจะเกิดมีปีติความอิ่มใจจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ในจิตใจเนี่ยเอาอันนั้นแหละมามองเลยแต่ก่อนนี้อาศัยมันเพียงเพื่อจิตสงบไม่ได้ดูมันตอนนี้กลับเอาไอ้ที่เรามีที่ทำให้จิตเราสงบเอามาดูดูยังไงดูว่าอ้อมันเกิดขึ้นอย่างไรอาการของมันเป็นอย่างไรมันเจริญขึ้นหรือมันเสื่อมลงอย่างไรก็ตามดูเห็นความจริงเห็นความจริงที่มันเป็นไปเนี่ยเลยหน่อยต่อไปเมื่อเห็นความจริงของมันที่เป็นไปเนี่ยเราจะรู้ความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั่นจะเป็นความจริงที่เราเห็นจากตัวแท้ของสิ่งทั้งหลายที่ว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนแปลงไปตลอดทีนี้เราดูอันโน้นอันนี้มากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดไอ้ตัวความเข้าใจอ๋อสิ่งทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เองที่ว่ามันไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคุณสมบัติอย่างนี้เกิดมีขึ้นแต่สัมพันธ์กับเจ้าตัวโน้นไอ้เจ้าตัวนี้ช่วยให้ตัวนั้นเกิดขึ้นเจริญไอ้เจ้าตัวนั้นเกิดไอ้เจ้าตัวนี้ก็ดับหายไปไอ้เจ้าตัวนั้นเจริญไปเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไปกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวบางทีความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นความทุกข์ความเศร้าหมองเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็เป็นปัจจัยแก่กันด้วยตอนนี้ให้เห็นความจริงการที่เห็นความเปลี่ยนแปลงการคืบเคลื่อนความสัมพันธ์เป็นปัจจัยแก่กันเนี่ยอันเนี้ยเรื่องของปัญญาเลยเป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นก็วิปัสสนาก็มาต่อสมถะตรงที่ว่าเอาสิ่งที่สมถะมันทำมาแล้วเนี่ยเอามาใช้ดูแต่ถึงไม่ดูอันนั้นก็ได้ดูสิ่งภายนอกก็ได้ดูร่างกายดูอะไรก็ได
้ที่มีความเคลื่อนไหวการดูที่จะไปดู
เรื่องอะ
ไรในตอนเราทำสมาธิมีที่พระตอนที่ดูเวลานั่งก็เหนื่อยยังไงก็พิจารณาวาง
โอ้อันนั้นเรียกเวทนา
เวทนา
เรื่องของความรู้สึก
อันนั้นอันนั้นง่ายเรื่องอะไรก็มันเห็นชัดเจน
เรื่อง
อะไรทีนี้ถ้าพิจารณาดูจิตที่ดูเรื่องจิตเนี่ยที่ทำอย่างน
ี้
ไม่รู้จะดูยังไงเพราะว่าที่เรานี่นั่งแล้วพอเป็นสมาธิมันไม่ค่อยมีอะไรให้ดูว่างๆ
อ๋อเลย
จะดูยากท่านบอกว่าให้ตามดูก่อให้จิตมันคิดอะไรก็ตามดู
เรื่อง
ที่มันดูไปด้วยมันคิดไปด้วยดูไปด้วยมันยังมองเห็นมันจะดูได
้เนี่ย
มันมีแต่ว่าคิดไปมันนึกได้อ้าวเป็นงูคิดอยู
่แล้วมันไม่รู้ตัว
แล้วไอ้ดูว่ามันคิดไปแล้วม
ัน
จะดูต่อ
เลิก
ก่อนให้ดูตรงคิดตรงนี
้
มันไม่ใช่ดีกว่าเพราะว่าบางเรื่องที่ท่านอธิบายว่าจิตเรามันจะทำหน้าที่ดี
ใช่แบบนั้นเรียกว่าสลับกันแต่สลับกันรวดเร็วมากคือว่าในขณะคิดก็ไม่ได้ดูขณะดูก็ไม่ได้คิดเจอเลยปล่อยเจอเลยปล่อยทีนี้ก็คือว่าพอคิดไปแล้วก็มาดูไอ้ที่คิดแล้วก็คิดต่อเลิกดูแล้วกลับไปดูไอ้ที่คิดอีกกลับไปกลับมา
ทีนี้มันรู้สึกมันจะคิดอยู่ตั้งพักใหญ
่เออ
มันรู้สึกตัวเอาเราโมกิจแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยทำไมจะไปคิดอย่างนี้ที่มันไม่ใช่ดูในขณะ
ไม่ใช่ดู
มันใช
่
เป็นการระลึกได
้ไใช่ไปใกล้ว่าไปดูอารมณ์อดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว
ไปเลยเรื่องนี้ในเรื่องว่าต้องรู้ธรรม
เนี่ย
คือกายเวทนาจิตธรรม
เลยแ
บบนี้แยกกัน
เลย
จะดูอย่างไรดูในที่นี้คงไม่ใช่ดูโดยใช้ผลคิดเอาดูเลขจิตที่มีอีกอย่างคือพลังชอบพูดกันจะเป็นวิธีที่ดูถ้าบอกดูต่อที่อยากจะดูความโกรธ
เลย
ดูความโกรธ
เลย
ยังไม่เห็น
เลย
แต่ไม่ใช่ดูตอนทำสมาธิเพราะทำสมาธิมันไม่มีความโกรธ
อ๋อ
ถ
้
าเราโกรธขึ้นจริงจะเห็นชัด
เลย
แล้วถ้าเราดูเป็นนะดูใจเวลาเราโกรธมันน่าดูจริงคนแบบหรือเราปวดดูตัวอยู่เสียใจอะไรนะบางทีต้องขึ้นวันถ้าบอกว่าเหมือนดูมันแปลกดูจิตจริงนะครับดูยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นแต่ว่าไม่เคยดูสมาธิไม่ค่อยมีอะไรดู
เล
ยทีนี้ยังมีที่เป็นจุดเด็กวิปัสสนา
เป็นเพราะว่าไม่ใช่จะเป็นต้องเป็นสมาธิขั้นลึกเป็นสมาธิในชีวิตประจำวันแค่ถ้าเรียกว่าคณิกะสมาธิอะไรก็ดูได้แล้ว
ทีนี้เราก็อธิบายของพระอาจารย์แต่ละองค์ที่เราไม่เคยดู
เลย
หนูวิปัสสนาไม่ใช่ดูวิปัสสนาต้องดูตอนทำสมาธิแล้วถึงที่สุดรู้ไปเลยมันไม่เห็น
คือ
มันมองไม่ค่อยเห็น
คือสาระมันอยู่ที่เห็นความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายแล้วก็คือภาวะที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองก็คือการเห็นอันนี้เป็นวิปัสสนาทีนี้ว่าเราจะเห็นในที่ไหนตรงไหนมันก็อยู่ที่ว่าปัญญานี่จะเกิดขึ้นไหมเนี่ยถ้าปัญญานี่เกิดขึ้นได้วิปัสสนาก็เกิดแต่ว่าตอนที่จะเกิดเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันจะต้องมีความสงบในระดับมันจะต้องมีความแน่วอยู่ในระดับมันถึงจะเข้าใจได้เ
ลยที่เมื่อจิตสงบแล้วมันเกิดอะไรได
้เนี่ย
ไม่ใช่ในแง่วิปัสสนาที่เกิดประโยชน์แก่ตัวเองมันเกิดขึ้นในทางที่ได้ประโยชน์ในช
ี
วิตประจำวัน
เนี่ย
จะไม่รู้ว่ามีปัญหาจะต้องวิจัยอะไรที่ไม่ออกหรือต้องตัดสินใจอะไรก็อยู่ๆว่าความแบบที่ไปพูดหัวข้อนั้นหัวข้อนี้มันไม่เคยนึกว่าจะพูดได้นึกถึงที่แ
ท้
หรือบอกมา
เนี่ย
นี่หลอกเขามันมาเองรีบลุกขึ้นจบเลื่อนจบว่า
อาการนี้เป็นประโยชน์
ซึ่งคงไม่ใช่เรื่องวิปัสสนา
ก็ไม่ใช่เลยแต่ว่า
แต่ว่านี่ได้เห็นช
ั
ด
ก็อันนี้ก็เข้าหลักอยู่แล้วเพราะสมาธิมันทำให้จิตเหมาะกับการใช้งานใช่ไหมเพราะจิตมันสงบมันแน่วดิ่งมันไอสิ่งที่ความคิดมันเดินอยู่แต่จิตมันไม่สงบมันก็ว้าวุ่นสับสนก็พลาดไปมองไม่ชัดเพราะจิตสงบเหมือนกับเปิดโอกาสให้ไอสิ่งเนี้ยไม่ใช่เราทิ้งใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเราคิดถึงแต่ว่ามันยังไม่ออกมาพอว่าจิตสงบเนี้ยเหมือนจะให้โอกาสมันแสดงตัวมันได
้
เนี่ยนะ
พอเทนซี่ที่เราจะคิดออกมาม
ันมีอยู่แล้วแต่ว่าไอโอกาสไม่ให้โอกาสของจิตมันไม่ให้
เดี๋ยวนี้ชักจะเพื่อเหลิมขึ้นตัวปัญหาอะไร
เล
ยซึ่งที่ว่าไม่เคยคิดออกว่าทั้งวันเหมือนเรานั่งสมาธิมันจะออกถ้าเป็นยังไงมันรู้ไม่ถูกตัวเองมันหลาย
เ
รื่อง
เพราะว่า
จังจิตที่ซ่อนอยู่ยังเหนียวนะยังมีพลัง
อยู่ว่าหรือว่าอยากไปใช้ในแง่ที่ว่าเป็นวิ
ปัสสนาเนี่ย
ยังไม่ค่อยดีในตอนนั่งสมาธิแต่ว่าถ้าใช้ใน
อาตมาว่าโยงก็โยงกันคือว่าเราจะปล่อยโอกาสให้เสียเปล่าไปรอว่าต้องเข้าสมาธิแล้วจึงทำวิปัสสนาก็เราก็มาเริ่มจากในชีวิตประจำวันเนี
่
ยแล้วต่อไปมันจะเดินหน้าไปไอ้ตัวสมาธิที่เราได้สามารถทำได้ลึกกว่านั้นมันก็กลับมาช่วยแต่ถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เราก็ข้ามไปจะพยายามเอาตอนสมาธิลึกอย่างเดียวถ้าเราทำให้เป็นนิสัยไปเลยจิตมันก็คุ้นใช่ไหมล่ะก็การมองดูสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆแล้วก็ลึกลงไปลึกลงไปก็คือสมาธินั่นมันแน่วแน่ยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้สิ่งที่เราดูนั้นเราเคยดูตั้งแต่ระดับที่จิตยังไม่ลึกสมาธิยังไม่พอเรายังได้รู้เข้าใจขนาดนี้แล้วทีนี้เราไม่ทิ้งมันเราก็ดูต่อไปไอ้สิ่งที่เราดูอารมณ์ที่เราดูนั้นด้วยจิตที่เป็นสมาธิเพียงเล็กน้อยต่อมาเราดูด้วยจิตที่เป็นสมาธิมากขึ้นมากขึ้น มันก็ควรจะได้ประโยชน์ชัดยิ่งขึ้นนี่ถ้าเราไปรอทีเดียวจะไปดูตอนสมาธิมันลึกแล้วก็เราไม่เคยดูมาก่อนแล้วก็ไปฝืนมันจะพยายามดูให้ได้ก็เราก็สร้างสมมาตั้งแต่ดูไปในชีวิตประจำวันดีกว่าท่านจะเรียกวิปัสสนาหรือไม่เรียกก็ช่างท่านถ้าท่านไม่เรียกเราก็บอกอ้าวสร้างสมอุปนิสัยให้แก่วิปัสสนาก็ได้ก็เรียกว่าสร้างอุปนิสัยให้แก่วิปัสสนาก็ดูในชีวิตประจำวันแต่ความจริงอาตมาว่าตอนที่โยมดูความโกรธเนี่ยอันนั้นจิตเริ่มสงบพอเราดูความโกรธนะจิตที่จะดูความโกรธเนี่ยจะสงบ
แล้วมีคุณภาพที
่ใช่แล้วก็จึงมีปัญญาทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็มองเห็น
ท่านอาจจะเป็นท่านที่มีสติระลึกได้โกรธ
แล้วเราก็
ไปก็ใช่สติต้องมา
เราโกรธก็เราก็นึกดูเวลาเราโกรธมันเป็นจิต
ใ
ช่โกรธมองดู
ใช่
แต
่
เราไม
่
เคยด
ู
ก็ไปดู
แล้ว
การ
เป็น observer แล้วการที่จะเป็นตัวโกรธแล้วก็กลับมามองทีจะมาหากันซิก
นั่นแหละ
ซิกกันเลยครับพี
่แต่สติสมาธิมาแล้วตอนนั้นตอนที่จะดู
ตอนที่เริ่มมอง
เพราะว่าตอนนั้นคือเราไม่ตกอยู่ใต้อำนาจความโกรธแล้วเพราะว่าเราโกรธเราระลึกได้เราดูมันตอนนี้เราพ้นอำนาจความโกรธแล้วถอนตัวจากความโกรธมาดูความโกรธเพราะฉะนั้นตอนนี้จิตไม่ใช่จิตโกรธและจิตที่ดูความโกรธไม่ใช่จิตที่โกรธแต่เป็นจิตที่มีสมาธ
ิสติ
ดาวตอนนี้มันยังสลับ
ในสลับ
คือจิตมันจะไปไปมามาอย่างรวดเร็ว
ที
่
จ
ิ
ตความโกรธทำได้ไหมมีที่หนักก็มีผมค่อนข้างจะลดความไม่โกรธได้มากขึ้นมากขึ้นสำหรับคนอื่นสำหรับคนอื่นยกเว้นปัญญาเนี่ยรู้สึกว่ายังอดที่จะหลายหลายครั้งโกรธในหมายความหมายว่าไม่สบายใจ
เ
ลยคือบอกว่าไอ้อย่างนี้คนอื่น
เ
ลยแล้วที่มีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าเขาทำของอย่างเดียวกัน
เลย
ม
ัน
รู้สึกว่าเขาโกรธเขาง่ายกว่าโกร
ธธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดาลูกเราทำอะไรเราก็รู้สึกสะเทือนมากกว่าคนอื่น
คือ
ธรรมดาในความผูกพัน
หนึ่งนะจุดลึกมันมีปมอันหนึ่งคือเรามีความปรารถนาว่าเขาน่าจะเป็นอย่างนั้นทำไมเขาไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้บางทีมันพูดไม่ได้แล้วใจเราก็มีแฝงลึกตลอดเวลามันไม่เป็นอย่างนั้น
จิตเป็นนึกอยู่เราอย่าไปหวังให้เขาเป็นอย่างน
ี้นั่นแหละแต่ทีนี้
จะนึกอยู่จน
ใจมันยังหวังปรารถนาว่าทำไมเนาะจึงไม่เป็นอย่างนี
้มันต้องมีความหวังแน่ๆพูดเป็นภาษาในจิตใจ
ทีนี้พออันนี้มันฝังอยู่เนี่ยมันจะคอยผุดขึ้นมาในเมื่อมีอะไรขึ้นมากระทบทุกทีเจอผมมันก็จะเป็นจุดกระตุ้นให้ไอ้ความโกรธมันเกิดขึ้นเพราะตราบใดอันนี้ยังอยู่มันก็แสดงบทบาทของมันอยู่แต่ถ้าอย่างคนใกล้ชิดเรื่องลูกอย่างเงี้ยเราจะมีความปรารถนาว่าลึกๆบางทีเราแทบจะไม่รู้ตัวว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าทำไมเขาไม่เป็น
แต่นี่มันเป็นขั้นสุดท้ายแต่ในแง่หนึ่งอย่างที่บอกไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิแล้วไปวิปัสสนาในชีวิตประจำวันถ้าเราฝึกมากๆเพราะเราต้องการผลของวิปัสสนาเพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่เริ่มตาตลอดชีวิตทั้ง24ชั่วโมงอยู่นะนี่คือผลของวิปัสสนาใช่ไหม
ก็
ผลของการ
อันนี้อย่างของคุณหมอพูดมาปนกันแหละมันก็มีเรื่องแค่แม้แต่ขั้นสมาธิธรรมดาเนี่ยคือจิตมันสงบมันก็ได้ประโยชน์จากการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมดีขึ้นแต่ทีนี้ถึงวิปัสสนาเนี่ยมันก็หมายถึงว่าให้เกิดความรู้ความเข้าใจเห็นความจริงในสิ่งต่างๆโดยเฉพาะจะรู้ไปถึงขั้นเข้าใจการที่ไม่เป็นธรรมชาติของมันที่เป็นอย่างนั้นแหละมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นต้นซึ่งมันจะถอนจิตเป็นอิสระได้ว่าเออเราเคยมีความหวังความปรารถนาเอาความชอบใจไม่ชอบใจของเราเนี่ยไปจับให้สิ่งนั้นเป็นตามที่เราชอบไม่ชอบอยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นเนี่ยทีนี้พอเรารู้ธรรมชาติสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันกระบวนการของเหตุปัจจัยเนี่ยมันเป็นอิสระจากเราไม่ได้ขึ้นแต่เรา เราจะเอาความชอบใจไม่ชอบใจปรารถนาของเราไปกำหนดไปบังคับมันไม่ได้พอเรามองเห็นความจริงสิ่งทั้งหลายตามธรรมชาติเนี่ยมันเริ่มถอนอันนี้ได้เริ่มทำให้จิตที่เป็นอิสระมาไม่เข้าไปครอบครองยึดติดว่าไปตั้งความปรารถนากำหนดอะไรต่างๆตามชอบใจไม่ชอบใจตอนนี้ไอ้การมองเห็นความจริงนี้จะกลับมามีผลสะท้อนมาที่เราทำให้เราคลายไอ้ความที่เคยจะบังคับสิ่งทั้งหลายด้วยใจของเราจะให้เป็นไปตามที่เราอยากเบาพอเราเบาอันนี้ไอ้ความทุกข์ความบีบคั้นก็ลดแล้วเราก็จะพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยมองแบบสมัยใหม่เรียกว่าออบเจกตีฟมากขึ้นจะมองตามที่มันเป็นแต่ว่าแทนที่เราจะรอสมาธิต้องให้ลึกกว่านี้เราไม่รอแล้วเอาสมาธิเท่าที่มีขนาดนี้เอาไปใช้ในปัจจุบัน
แล้วพอใช้บ่อยๆมันก็จะคล่องขึ้น
ใช่ไหมจำได้ไหมคร
ับ
ครั้งหนึ่งที่ถาม
ที่ภูเขา
บอกว่าสมาธิเหมือนจะมีจะยิ่งหนาจำได้ว่าที่มันชัดอย
ู่
มันคือปัญญาปัญญาเหมือนมีดคมลักษณะที่เหมือนจะมีมันหนา
ก็อาตมาถ้าขอทวนอุปมาอีกนิดนึงอุปมานี่มันสามอย่างมันศีลสมาธิปัญญาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเวลาเราจะทำงานเนี่ยเราจะอาศัยมันทั้งสามอย่างจึงจะสำเร็จทีนี้ก็เปรียบเทียบว่าศีลเนี่ยเหมือนพื้นที่เหยียบอยู่สองสมาธินี่เปรียบเหมือนพลังกำลังเรี่ยวแรงที่จะใช้สามปัญญานี่เหมือนตัวอาวุธเช่นมีดหรือขวานเช่นเราจะตัดต้นไม้เนี่ยเราต้องมีทั้งสามอย่างหนึ่งเราต้องมีที่ยึดที่เหยียบตั้งตัวให้อยู่ก็คือศีลสองก็คือมีเรี่ยวแรงกำลังที่จะทำงานแล้วก็สามต้องมีอาวุธเช่นมีดหรือขวานคมเท่าไหร่ยิ่งดีอันนี้ก็ศีลเป็นพื้นสมาธิเป็นเรี่ยวแรงกำลังแล้วปัญญาเป็นอาวุธหรือเป็นมีดเป็นขวานที่คมทีนี้เวลาเราทำงานไปเอาว่าต้องใช้สามอย่างแต่ว่าเราจะเห็นอัตราส่วนของการที่ว่าถ้าอันหนึ่งมันแรงอีกอันหนึ่งอาจจะเบาหน่อยก็ยังไหวเช่นว่าถ้าเรามีปัญญามีดเนี่ยขวานเนี่ยไม่คมนะแต่เรี่ยวแรงกำลังมากที่เหยียบยันนี่มั่นคงมากเรายังพอสามารถตัดต้นไม้ได้เดี๋ยวพอทีนี้ถ้าหากว่ามีดนี้คมมากขวานนี้คมมากแม้กำลังเราจะไม่ดีนักและพื้นนั้นเหยียบยันได้ดีมั่นคงเราก็ยังตัดได้ทีนี้บางทีพื้นที่เหยียบไม่มั่นคงแต่ว่ายังมีที่ยันบ้างนะอาจจะไหวบ้างแต่ว่าก็ยังพออาศัยมันแต่กำลังของเรานี่แข็งแรงมากมีนี่คมเฉียดเลยก็ยังตัดไปแต่ถ้าไม่มีสักอย่างไปไม่รอดที่เหยียบก็ไม่มีหรือขาดหมดเลยใช่ไหมเลยอ้าวไม่มีที่เหยียบยันเลยถึงมีแรงมีมีดคมก็ทำไม่ได้มีที่เหยียบยันดีไม่มีแรงเลยมีดคมก็ทำไม่ได้แล้วก็มีที่เหยียบยันมั่นคงแรงกำลังดีไม่มีอาวุธทำไม่ได้นี่ต้องมีทั้งสามอย่างแต่อัตราส่วนไม่แน่นอนใช่ไหมเป็นอันว่าที่เหยียบไม่ดีเรียบแรงอ่อนหน่อยแต่ก็มีอยู่ไม่แข็งแรงนักแต่มีคมเฉียบยังไหวมีไม่คมเฉียบเรียบแรงกำลังดีที่เหยียบดีพอไหวเลยก่อนอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องอาศัยทั้งสามอย่าง
การพูดจิตเป็นบาง
เรื่อง
บางขนาดที่บางแห่งเคยเราพูดสีสมาธิปัญญา
เรื่อง
เรื่องมองตรงข้างกัน
นะนี่แหละ
เรื่องว่าสีมันนักล่า
เรื่อง
สมาธิสูงขึ้นด้วยมีสูงขึ้น
มาเรียนใจกระได
ที่ไม่ใช่เ
รื่อง
ดีที่
อ
ยู่มันนั่นไม่ใ
ช่เรื่องของก็น่าใส่เรื่องต้องมีพร้อมกันในตำราอย่างวิสุทธิมรรคท่านจะอธิบายบอกหมดในขณะที่จิตทำงานเมื่อบำเพ็ญ เรื่องมรรคเนี่ยเลยมันจะมาพร้อมเลยสามอย่างแต่ในขั้นตอนการปฏิบัติในการฝึกเนี่ยเป็นธรรมดาเพราะเราจะต้องเน้นในขั้นตอนนี้จะต้องเน้นศีลเพราะเป็นขั้นต้นๆเพื่อเตรียมพื้นให้ดีแล้วต่อมาพอศีลดีแล้วก็ไปเน้นสมาธิพอสมาธิพร้อมแล้วก็ไปเอาปัญญาอันนี้แบบว่าเป็นจุดเน้นแต่ละขั้นแต่ในทางปฏิบัติในแต่ละขั้นขณะบำเพ็ญศีลก็ต้องอาศัยสมาธิปัญญาในขณะที่บำเพ็ญสมาธิก็ต้องอาศัยศีลและปัญญามาช่วยและในขณะที่บำเพ็ญปัญญาก็ต้องมีศีลและสมาธิคือความจริงมันไม่ได้แยกจากกันก็ต้องอาศัยที่จะละกันแต่ว่าจุดเน้นในการทำงานขั้นสุดท้ายตัวที่ทำงานแท้ก็คือปัญญาแต่ว่าในขณะนั้นก็คือหมายความว่าให้ตัวศีลสมาธิมันมาพร้อมแล้วมาช่วยอยู่ตรงนั้นพอเวลาอย่างตรัสรู้เนี่ยมักต้องพร้อมให้มันเลยพระองค์แปดองค์แปดนี่แปดข้อเป็นสปัญญาสองข้อเป็นสมาธิสามข้อเป็นศีลสามข้อสามข้อศีลสมาธิปัญญารวมเป็นแปดข้อต้องมาพร้อมอย่างนี้ฉะนั้นเวลาบรรลุธรรมเนี่ยต้องครบองค
์ที่บางสำนักท่านเรียนสมาธิน่าจะสมาธิแล้วเวลามันคุ้นขึ้นมาเอง
ก็ถ้าแบบนั้นเลยเราก็จะเหมือนอย่างฤาษีโยคีในอินเดียก็เขานั่งสมาธิแล้วทำไมจึงไม่ตัดสรุปสักทีได้เลยก่อนได้ฌานได้อภิญญาเลยสมาธิอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นเพียงตัวเอื้อทำให้จิตพร้อมอุปมาเหมือนอย่างนี้เลยพอคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าสมาธิโตยถาภูตังปัจฉานาติเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะมีปัญญารู้ชัดตามเป็นจริงตรัสไว้อย่างนี้แต่มันหมายถึงภาวะที่จิตพร้อมจะรู้ชัดมันไม่ใช่หมายความว่าพอสมาธิแล้วปัญญาต้องมาเองก็เปรียบเหมือนอย่างนี้เลยพอเหมือนอย่างจะว่าถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิเลยก็จิตของเราก็ไม่อยู่กับสิ่งที่เราจะดูไม่โฟกัสอย่างน้อยไม่โฟกัสหนึ่งไม่อยู่กับสิ่งที่จะดูสองอยู่ก็ไม่โฟกัสมีตาก็เห็นไม่ชัดใช่ไหมเลยถ้าไม่อยู่เลยไม่เห็นเลยแต่อยู่ไม่โฟกัสก็เห็นไม่ชัดเอาละทีนี้พอมีสมาธิก็คือจิตอยู่กับสิ่งนั้นแหละเอาละแล้วโฟกัสให้แท้ด้วยตอนนี้พร้อมที่จะเห็นแต่ไม่ลืมตาเรื่องอะไรถ้าไม่ลืมตาก็ไม่เห็นนี่เลยตอนนี้ก็หมายความว่าปัญญาต้องใช้ด้วยตอนนี้ทีว่าจิตอยู่กับสิ่งนั้นโฟกัสให้แล้วนี่คือสมาธิสมาธิมันทำให้พร้อมแล้วขออย่างเดียวขอให้คุณดูทีนี้เราเอาแต่สมาธิไม่เอาปัญญามาก็คือไม่ลืมตาดูก็ก็เลยเป็นขั้นตอนความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาก็สมาธินี้ก็เอื้อมากสมาธิปัญญานี้จะไปไม่รอดถ้าไม่มีสมาธิมาช่วยแต่พร้อมกันนั้นสมาธิก็ไม่ทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเองด้วยกันแต่พร้อมที่จะให้เกิดปัญญาแต่ขอให้เราจับมันมาร่วมงานกันก็อย่างพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็เป็นการเปรียบจิตที่เป็นสมาธิถ้าเหมือนกับคนมายืนอยู่บนฝั่งลำธารที่ใสเมื่อน้ำใสนี่คนตาดีมองดูท่านใช้คำว่าคนตาดีมองดูก็เห็นหมดเลยมีกรวดมีทรายมีปลาว่ายมีปูอะไรเนี้ยเห็นหมดแต่ถ้าไม่ตาดีเลยทุกคนตาไม่ดีหรือตาดีไม่ดูเนี่ยก็ไม่เห็นนี่เลยเพราะตกลงว่าสมาธิก็คือสภาพจิตใสพร้อมแล้วที่จะให้ดูแต่ว่าต้องมีอีกอันตาดีและมองดูอันนี้คือปัญญาก็พอพร้อมองค์ประกอบก็ได้ทาง